Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Cercescu
și Alexandru Eftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Majoritatea parlamentară a votat lista cabinetului și programul de guvernare, comuniștii s-au abținut.
Coaliție largă sau candidat neutru sunt singurele condiții în care comuniștii ar vota președintele țării, declară Igor Dodon, Europei Libere.
Prețul gazului se va mări, dar cu cât? Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Statele Unite ale Americii îl felicită pe premierul Vlad Filat și salută formarea noului guvern moldoven din partea Coaliției Alianței pentru Integrare Europeană. Statele Unite susțin cu tărie independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei și aspirațiile poporului moldovean de a clădi un stat european democratic și prosper. Se arată în declarația Departamentului de Stat de la Washington. În declarație se mai arată că Statele Unite vor continua să acorde asistență practică Moldovei, inclusiv în cadrul programului Provocările Mileniului. Prin cele 262 de milioane de dolari pentru proiecte în agricultură și infrastructură. Și coordonatoarea politicii externe a Uniunii Europene, Catherine Ashton, și președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, au salutat formarea noului guvern moldovean, considerând că este, cităm, un pas extrem de important pentru dezvoltarea democratică a Moldovei. Noul guvern al Republicii Moldova a depus astăzi jurământul în fața președintelui interimar Marian Lupu. Anterior, Parlamentul a aprobat în ședința de astăzi componența cabinetului propus de Vlad Filat și programul de guvernare până în 2014, mai multe peste câteva minute. În Tunisia, premierul Mohamed Ghannouchi a anunțat într-o intervenție televizată în cursul serii că a preluat funcția de președinte interimar al țării după ce președintele Zine Al Abedin Ben Ali a demisionat și a părăsit țara. Potrivit relatărilor de presă, președintele Ben Ali ar fi plecat în Malta. În cursul zilei, președintele demisionar declarase stare de urgență, demisese guvernul și anunțase alegeri anticipate. Ben Ali a deținut funcția de președinte din 1987. Mii de oameni au protestat în centrul capitalei Tunisiei în cursul dimineții, după mai multe zile de proteste în care se ceruse demisia președintelui. Poliția a reacționat cu violență. Organizațiile pentru apărarea drepturilor omului au anunțat că cel puțin 65 de oameni au murit în ultimele zile în urma violențelor poliției. Casa Albă a anunțat și ea că urmărește evoluțiile din Tunisia și a cerut autorităților să respecte drepturile omului, condamnând violențele împotriva civililor din ultimele zile. Fostul ministru al economiei din Ucraina, Bogdan Danilishkin, a fost eliberat astăzi din arestul preventiv al poliției pragheze și i s-a acordat azil politic în Cehia. Fostul demnitar al guvernului Iuliei Timoshenko a fost reținut în luna octombrie în baza unui mandat internațional emis de autoritățile de la Kiev pentru deturnare de fonduri publice. Ziarul oficial al administrației prezidențiale de la Minsk acuză Polonia și Germania, țări ale Uniunii Europene, că ar fi organizat protestele de stradă din luna decembrie. Sovietskaya Belarusia scrie că Polonia ar fi fost locul în care au fost antrenați activiști ai opoziției și că serviciile secrete germane și poloneze au colaborat pentru organizarea, cităm, unei lovituri de stat. Uniunea Europeană a criticat arestările și violențele împotriva protestatarilor, liderilor opoziției și mai multor candidați din aceste alegeri, operate de regimul de la Minsk după protestele masive din 19 decembrie. Duma de stat de la Moscova a aprobat în a doua lectură ratificarea tratatului de reducere a armelor nucleare START 2, acord semnat de președinții Rusiei și Statelor Unite în aprilie anul trecut. Acordul ratificat astăzi de Dumă permite Moscovei să se retragă din el dacă Statele Unite sau Alianța Nord-Atlantică desfășoară militar sau propun planuri ce ar putea pune în pericol securitatea Rusiei. Al treilea vot și ultimul este așteptat în această lună.
Mulțumesc, Oana Serafim. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Cum era de așteptat, lista noului cabinet Filat și programul de guvernare au fost votate de majoritatea parlamentară formată din reprezentanții Alianței pentru Integrare Europeană. Parlamentarii comuniști s-au abținut de la vot, dar nu și de la critici la adresa programului de guvernare. O strategie care nu anunță nimic bun când va veni rândul votului pentru președintele țării. Liliana Barbaroșe a fost în Parlament și relatează.
Premierul Vlad Filat a prezentat Parlamentului un program de guvernare bazat pe două priorități. Îmbunătățirea condițiilor de trai ale cetățenilor și integrarea europeană a țării.
Nu de un astfel de prim-ministru are nevoie acum Republica Moldova, ci de unul care să fie în permanent contact cu oamenii, care să ia de la oameni doza de realism atât de necesară unei guvernări eficiente. suficiente.
Că parlamentarii comuniști nu vor susține programul de guvernare al Alianței pentru Integrare Europeană 2 a fost clar de la bun început, când comunistul Marc Tkaciuc a spus jurnaliștilor la intrarea în ședința legislativului că acesta seamănă mai mult a beletristică decât cu un document oficial. Iată însă cum a explicat Europei Libere comunistul Oleg Reidman, considerat drept cel ce gândește politicile economice ale Partidului Comuniștilor, de ce fracțiunea sa nu a susținut programul guvernului Filat 2. În acest program nu am găsit nicio țintă care ar putea fi oarecum măsurată, a spus Reidman. Nici o concretețe, nu este clar la ce indicii vrea să ajungă acest guvern peste 4 ani. Uniunea Europeană, atunci când și-a propus să lupte cu sărăcia, a spus clar, în 10 ani vom reduce sărăcia cu 25%. Ce vedem în acest program? Nimic decât bla bla bla, a adăugat deputatul comunist. La rândul său, liderul comuniștilor s-a declarat nemulțumit de componența cabinetului.
Ca în fabula cunoscută, de cum vă, друзья, не садитесь, музыканты вы не годитесь. De ce absolut nu sunt convins în aceea că membrii guvernului o să fac față lucrurilor?
Cum era și de așteptat, guvernul Filat 2 și-a început mandatul cu o majoritate de miniștri din vechiul cabinet. Cele mai multe nume noi au apărut totuși la partidul premierului, care a schimbat 2 demnitari la interne pe Victor Catane cu Alexei Roibu și la sănătate pe Vladimir Hotineanu cu Andrei Usatăi și a preluat 2 funcții ministeriale de la AMN. Este vorba despre educație, unde ministru va fi Mihai Șlehtițchi și funcția de vicepremier responsabil pentru reintegrarea țării, care va fi deținută de Eugen Karpov. Democrații și-au păstrat toți miniștrii, adăugându-l doar la tehnologii informaționale pe directorul combinatului de tutun, Pavel Filip, iar liberalii l-au înlocuit pe Ion Negrei cu Mihai Moldovanu în funcția de vicepremier responsabil cu probleme sociale. Dar ce șanse există ca acest guvern să reziste mai mult de un an? L-am întrebat pe fruntașul comunist, cel de care depinde în mare măsură dacă va fi sau nu ales un nou șef de stat, astfel încât riscul alegerilor anticipate să fie depășit.
În conjunctura actuală, nu suntem gata să răspundem afirmativ la această întrebare.
Premierul însă se declară optimist.
Cu așa dispoziție plecăm în activitatea guvernamentală și sperăm că vom reuși să avem anume această perioadă de timp.
Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Departamentul de stat din Statele Unite a dat o declarație presei în care îl felicită pe premierul Vlad Filat pentru votul din Parlament și pentru faptul că i-a fost aprobat guvernul și programul de guvernare. Totodată, Statele Unite își exprimă din nou sprijinul puternic pentru independența, suveranitatea și integritatea teritorială a Republicii Moldova și pentru aspirațiile moldovenilor de a crea o țară democratică și prosperă în Europa.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu unul din liderii comuniștilor, Igor Dodon, pe care l-a întrebat ce ar putea convinge pe comuniști să fie mai deschiși unei colaborări în Parlament.
Mai departe vom vedea. Partidul Comuniștilor, liderul acestui partid, a propus câteva soluții. Nu am auzit răspunsuri oficiale. Au fost câteva insinuieri din partea unor lideri. Vom vedea, acceptă sau nu, și cred că ar fi logic să se găsească o formulă.
Domnul Voronin a propus crearea unei coaliții largi. În ce condiții s-ar putea crea această coaliție? Din moment ce structurile parcă de acum prind contur, structurile guvernamentale, parlamentare deja sunt gata?
Eu cred că coaliția largă ar avea suficiente mandate pentru a modifica oricare structură care este creată la moment. Dacă se va dori, cred că se va găsi soluția.
Trebuie să se dorească din partea tuturor partidelor care au acces în Parlament.
PCRM-ul este disponibil și nu noi, dar Alianța are nevoie de voturile noastre acum și ar putea să vină cu propuneri în acest sens.
Dacă nu se creează coaliția largă?
Este și a doua soluție pe care a formulat-o domnul Voron, în care
a spus că o persoană neutră. Și această persoană neutră ar putea să o propună cine?
Ar putea să o propună o anumită forță sau forțe politice din Parlament, ar putea să o propună societatea civilă, de ce nu? Sunt mai multe soluții în acest sens.
PCRM va propune o candidatură pentru această funcție supremă în stat?
Eu cred că este prematur să vorbim la acest subiect, va fi propusă sau nu din partea PCRM. Vom vedea când vor avea loc.
Dar când poate fi
procedura și când va avea loc procedura, în primul rând, și a doua, să vedem în ce circunstanță va fi acesta.
Acum, de ce sunteți atât de categoric împotriva candidaturii domnului Lupu la președinția statului?
Unde ați văzut că este înaintată deja o astfel de candidatură?
Dacă în eventualitatea înaintării, propunerii acestei candidaturi.
Eu personal, și cred că sunt și alții în PCRM, sunt categoric împotriva votării unei candidaturi a alianței din care face parte forțe politice antistatale, cum ar fi PLL, care pledează pentru anumite valori de românizare. Eu personal sunt categoric împotriva și nu voi vota o astfel de candidatură. Puteți fi siguri.
Dar domnul Lupu nu ar fi exponentul românizării Republicii Moldova.
A fost înaintat de această alianță. Unde sunt astfel de componente?
Dacă făceați coaliții cu PD-ul, domnul Lupu era bun. Dacă nu s-a făcut coaliții, domnul Lupu e rău. Cum de înțeles poziția pe CRM?
Din nou, totul depinde, în primul rând, de acele elemente care stau la baza coaliției. O coaliție de centru-stânga, principiile de statalitate, aveau să fie în primul rând prioritare. Ce avem acum? Noi încă nu cunoaștem. Noi nu am văzut încă acordul care a fost semnat de crearea alianței.
Dar de ce nu se dă publicitate?
Nu știu, probabil sunt careva elemente acolo.
Dar care ascunse? Ar fi aceste elemente?
Nu cunosc care sunt, însă apar foarte multe semne de întrebare. De
dar
ce?
Nici dumneavoastră nu l-ați dat publicității acordul care urma să fie semnat între
acordul și toate documentele negociate sunt pregătite. Partidul va lua decizia și probabil o va lua în timp apropiat. Și atunci vor fi publice. Dar cetățenii trebuie să cunoască care au fost elementele esențiale ale negocierii unei coaliții de centru-stânga și de centru-dreapta.
Guvernul care a fost desemnat astăzi va avea un mandat de 4 ani?
Dacă vor fi sinceri și cei care fac parte în acest guvern, inclusiv și domnul Filat, cred că dumnealui va spune, dacă va fi sincer, nu pentru presă, va spune că nici el nu crede că va fi pe 4 ani.
Deputatul comunist Igor Dodon, în dialog cu Valentina Ursu.
Noul tarif la gaze va fi cunoscut la sfârșitul săptămânii viitoare. Până acum este cert că se va majora, pentru că a crescut la $290 mia de metri cub prețul gazului rusesc importat. Cert este și că Moldova Gaz cere o majorare a tarifului pentru consumatorul final de 13%. Decizia aparține însă Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, care a ascultat astăzi argumentele aduse de Moldova Gaz. Lucia Diaconu are mai multe informații.
Moldova Gaz insistă că tariful la gaze nu trebuie să fie mai mic decât cel pe care îl solicită. De la 1 ianuarie, Moldova plătește Gazpromului cu aproximativ $30 mai mult.
У нас нету источника оплачивать Газпрому эту разницу, поэтому необходимо повысить тариф.
Noi nu avem altă sursă de unde să plătim Gazpromului această diferență, a declarat la ședința de azi directorul Moldova Gaz, Alexandra Gusev. Dar acesta nu este unicul argument pe care l-a adus azi compania furnizoare de gaze.
Кроме этого, методология предусматривает
Afară de asta, metodologia prevede că în cazul în care se extinde lungimea rețelelor care aparțin întreprinderii, se măresc și cheltuielile de întreținere. Conform calculelor noastre, lungimea gazoductului a crescut cu 8% în acest an. Cu 4% a crescut numărul consumatorilor. Consumatori noi care au fost branșați. Avem nevoie să mărim statele de controlori care să verifice consumatorii, să le instalăm la fiecare contoare pe banii noștri și altele. În afară de aceasta, metodologia presupune că dacă este inflație, toate cheltuielile noastre cresc, dar inflația a fost de 8%. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, în persoana directorului Victor Parlikov, spune că cel puțin unul dintre acestea, cel că prețul de achiziție a crescut, nu poate fi trecut cu vederea. Prin urmare, este cert că tariful va fi majorat. Parlikov s-a ferit însă să facă o estimare pentru ziariști și asta pentru că Andrei și Moldova Gaz încă nu s-au pus de acord asupra cursului valutar.
Eu am luat cursul valutar la Ministerul Finanțelor. Noi am luat cursul valutar la Ministerul Economiei. Acolo apare o diferență și diferența e foarte esențială, de circa 4%.
Moldova Gaz mai cere să fie incluse în tarif datoriile pe care le are termocomul și ceturile față de ea, datorii care ajung la $200 milioane, în cazul în care nu se soluționează altfel problema. La rândul său, Andrei a învinuit Moldova Gaz că împiedică agenția să ducă la capăt un control de audit început mai mult timp în urmă. Lucrul asupra căruia au căzut de acord Andrei și Moldova Gaz e că ar fi mai bine pentru amândouă să fie stabilit un tarif pe tot anul și nu trimestrial, cum s-a procedat până acum. Iată de ce Andrei a cerut companiei să prezinte la următoarea rundă de discuții o estimare a mediei anuale a prețului de cumpărare a gazelor, ceea ce ar însemna că Moldova Gaz ar putea cere un tarif și mai mare de 13%, care era calculat doar pentru primul trimestru. Cel puțin la asta se așteaptă Andrei, a declarat presei directorul agenției Victor Parlikov.
După ce ajustează ei prețul de achiziții, solicitarea se va schimba și eu cred că se va schimba esențial. Evident că în sus, tendințele pe piața petrolieră sunt de așa natură că ultima lună crește brusc și prețul petrolului și prețul produselor petroliere secundare, de care depinde nemijlocit prețul de achiziție a gazelor.
Următoarea ședință este programată pentru marți. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de unde încearcă Uniunea Europeană să facă rost de gaze pentru proiectul Nabucco.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a semnat joi în Azerbaijan un acord care dă noi speranțe pentru diversificarea importurilor europene de gaze și reducerea dependenței de rutele energetice rusești. Barroso speră să-și întărească succesul obținut la Baku prin înțelegeri asemănătoare cu Turkmenistan. Corespondentul Europei Libere, Bruce Pannier, a analizat situația.
El relatează că Azerbaijanul s-a angajat, prin acordul semnat joi, să vândă Uniunii Europene un volum substanțial de gaze într-o perioadă îndelungată, am citat, fără ca înțelegerea să precizeze cantitățile exacte sau data la care vor începe importurile. Cu toate acestea, președintele Comisiei Europene a spus că acordul este o realizare majoră. După cum a spus José Manuel Barroso, cooperarea energetică așezată pe baze temeinice este forța motrice în relația Uniunii Europene cu Azerbaijanul, țară pe care a descris-o drept partener strategic și aliat în acest domeniu. Apreciem la justa valoare rolul cheie al Azerbaijanului ca țară producătoare și de tranzit, a spus oficialul european. Acordul prevede ca Azerbaijanul să furnizeze gaze prin coridorul sudic către Uniunea Europeană, dar nu spune ruta exactă. Coridorul sudic ar include 4 conducte de gaze anunțate la Praga în mai 2009, inclusiv mult mediatizatul proiect Nabucco, având cel mai mare sprijin al Bruselului. Toate conductele coridorului sudic ar ocoli teritoriul Rusiei, rezervând un rol cheie Turciei, dar toate se află în faza de proiect. Prin acordul semnat ieri la Baku, Uniunea Europeană pare să fi rezolvat, după mai multe amânări, măcar o singură dilemă. Dacă să construiască mai întâi noile conducte sau, în primul rând, să se asigure că va avea gaze pentru a le umple. Planurile europene privitoare la coridorul sudic de transport al gazelor din Marea Caspică și Asia Centrală către Occident concurează cu cele ale Rusiei de a-și diversifica rutele de export către Europa. În cursul acestui an este așteptată lansarea noii conducte ruso-germane Nord Stream, care va transporta gaze prin Marea Baltică spre Germania și alte țări din nordul Europei. Un rival direct, în special pentru proiectul Nabucco, este însă conducta South Stream, planificată de concernul rus Gazprom prin Marea Neagră către țările din sudul și centrul Europei. Chiar săptămâna aceasta, premierul rus Vladimir Putin a spus că proiectul european Nabucco este un eșec, în timp ce, în cazul South Stream, sunt deja asigurate și sursele de finanțare a construcției și gaze pentru a umple conducta. În aceste condiții, crede corespondentul Europei Libere Bruce Pannier, călătoria președintelui Comisiei Europene la Baku, urmată de o vizită în Turkmenistan, ambele în compania Comisarului European pentru Energie, are menirea să sublinieze importanța pe care o acordă Uniunea Europeană surselor alternative de energie, dacă nu chiar disperarea în fața proiectului. Rusești.
Istoria trăită, o rubrică la Europa Liberă.
O rubrică semnată de istoricul Igor Cașu, care de-a lungul întregului an va marca momentele cheie ale destrămării Uniunii Sovietice cu 20 de ani în urmă.
Lituania este prima dintre republicile ex-sovietice care se desprinde Uniunea Sovietică prin adoptarea declarației de independență în 11 martie 1990. A urmat o serie de măsuri punitive din partea Moscovei, printre care și blocada economică. Evenimentele se precipită de nou la începutul lui ianuarie 1991. La 8 ianuarie, în conflictul dintre președintele Parlamentului lituanian Vytautas Landsbergis, antisovietic, și prim-ministrul Kazimiera Prunskiene, percepută drept loială centrului, ultima e nevoită să demisioneze. În consecință, simpatizanții Partidului Comunist Lituanian, filiala PCUS, și a mișcării șovinei Dinstvo, lansează o serie de demonstrații contra mișcării de liberare națională lituaniană în frunte cu Landsbergis. Se încearcă luarea cu asalt a sediului Parlamentului Lituanian, dar tentativa este zădărnicită de apărătorii legislativului prin utilizarea tunurilor de apă. Pe 11 ianuarie, la amiază, trupele sovietice încep să pună controlul asupra casei presei, telegrafului, precum și a unor clădiri ale Ministerului Apărării al Lituaniei. Este creat de asemenea un comitet al salvării naționale al RSS lituaniene, iar Gorbaciov somează cu folosirea forței dacă legile considerate de el anticonstituționale, adoptate de către Parlamentul Lituanian, nu vor fi anulate. Punctul culminant al tensiunilor este în dimineața zilei de 13 ianuarie, când trupele de desant Alfa, susținute de tancurile sovietice, invadează capitala lituaniană și iau cu asalt turnul televiziunii din Vilnius. În ciuda așteptărilor soldaților sovietici, care credeau că apariția tancurilor va fi un factor de descurajare pentru mulțime, patrioții lituanieni devin încă și mai îndârjiți în apărarea demnităților naționale. În cadrul ciocnirilor sunt uciși 13 apărători civili lituanieni, unul dintre care a fost strivit cu tancul, și un soldat sovietic, acesta din urmă fiind atins prin ricoșeu de un glanț tras de un alt soldat trimis de Moscova. Rezistența opusă de mii de lituanieni în fața turnului de televiziune a determinat forțele sovietice să înțeleagă riscurile asaltului preconizat asupra Parlamentului, unde se baricadaseră elita Mișcării de Eliberare Națională Lituaniană. Evenimentele tragice din Vilnius au fost reflectate pe larg și în presa de la Chișinău din acea vreme. Cititorii Moldovei Suverane, un ziar progresist pe atunci, au aflat despre cele întâmplate în Vilnius de la corespondentul său special de la fața locului, Lilian Cibotaru, care transmitea reportajele prin telefon. Duminică, 13 ianuarie, Alianța Națională pentru Independența Moldovei, 16 decembrie, a organizat un meeting de omagiere a poetului național al românilor Mihai Eminescu. Dat fiind evenimentele din acea dimineață din Lituania, vorbitorii au luat atitudine față de cele întâmplate. Ion Hadârcă, Nicolae Dabija, Dumitru Matkov, Mihai Moroșanu și alții au condamnat intervenția armatei sovietice în Vilnius. A doua zi, luni, 14 ianuarie, printr-o declarație a Prezidiului Sovietului Suprem al RSS Moldova, semnată de președintele legislativului Alexandru Moșanu, acțiunile Moscovei în Lituania erau calificate drept un atentat grosolan la independența statului suveran Lituania, precum și la aspirațiile spre suveranitate și independență ale celorlalte republici unionale. În cele din urmă, trebuie remarcat faptul că eșecul Moscovei de a înăbuși Mișcarea de Eliberare Națională Lituaniană în ianuarie 1991 a încurajat și mișcările naționale din alte republici, printre care și Moldova, în speranța că zilele Uniunii Sovietice erau numărate. De la Chișinău pentru Europa Liberă, Igor Cașun.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Săptămâna poetică românească este sintetizată ca în fiecare vineri de Sorin Șerp.
Pentru a-i sancționa pe șoferii care și-au plătit benzina cu mărunțiși ca să pedepsească lăcomia furnizorilor, poliția le-a luat numele și le-a trimis amendă acasă. Deci ar fi o ilegalitate să plătești cu moneda statului tău, chiar dacă e meschină, încă nu a aflat nimeni. Poate doar pentru că patronii stațiilor de petrol s-au simțit ofensați și au pus pe sclavii din poliție să-i lege pe consumatori, să vadă și ei că nimeni nu e mai presus de lege. Însă adevăratul motiv îl vom ști doar când amenzile vor fi contestate în tribunal și poliția va trebui să-și ia banii din buzunarul nostru să plătească. Oricum este clar că în România banul miroase a politică. Prin oricâte ape i-ai trece, cu orice detergent fiscal i-ai spăla, banii miros, iar la stația de benzină miros firește a benzină. Marile companii folosesc combustibil neconvențional pentru a-și mișca afacerile prin hârtoapele României. Chiar și companiile petroliere. Consiliul Concurenței a anunțat că va analiza creșterea prețului la carburanți, dar rezultatele sunt cele previzibile. Prețul internațional a atins cote istorice și, după cum e normal, pompele din țară, înșurubate bine în conductele transeuropene, s-au gripat. Vina, spun oficialii, ar fi a lui Adrian Năstase, care a vândut gura de rai pe atunci falimentară, cu tot cu subsolul unei companii care azi face legea. Banii mărunți sunt valabili doar pentru pompele din Ucraina, unde, în ultimele zile, românii au făcut cos la frontieră. Ei nu vor azil, ci doar să dea acolo mărunțișul refuzat aici pentru benzina cea de toate zilele. Diferențele sunt infime, dar un frontierist care se scoală de dimineață poate scoate bani într-o zi cât alții într-o săptămână. E drept, guvernatorul Băncii Naționale a afirmat zilele trecute că a încurajat pe români să consume este o politică falimentară, pentru că producția e cea care ar trebui să crească, nu importurile. Dinspre guvern, niciun pericol. Palatul Victoria, după cum se știe, nu încurajează decât propriul consum. Început începutul de an dă speranțe guvernului și corporațiilor, adică celor care au bani de încasat și de cheltuit. Guvernul și-a pus în buzunarul de la piept bani ca să aibă cu ce plăti fericitările, masă și dansul diverselor agape guvernamentale, iar Ministerul Dezvoltării a mai pus mâna pe câteva sute de milioane de euro, din care vrea să ctitorească vreo 30 de săl polivalente, unde se poate fi sărbătorit cum se cuvine poetul nepereche. Pentru că din acest an, ziua lui Eminescu este sub semnătura președintelui Ziua Culturii Naționale. De ce să ne mirăm că fericiții care spală banii nu puțin destinați sărbătoririi vor să-l sanctifice pe poetul, deja beatificat de trandafirii sub care e îngropat anual. Creșterile de prețuri depășesc și cele mai sumbre prognoze, de unde rezultă că viața e mai inventivă ca ficțiunea economică din buget. Iată o creștere economică despre care puțin au vorbit, dar din care toți vor trăi mai bine până la alegeri, creșterea prețurilor. Ceilalți, consumatorii de resturi, se adaptează sau ies natural din țară sau din viață. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă, București.
Presa din România comentează în edițiile de pe internet formarea noului guvern filat la Chișinău și programul de guvernare. Relatează de la București Tania Radu.
Ziarele românești anunță astăzi că Moldova are guvern. Echipa Alianței pentru Integrare Europeană are în componență 11 miniștri păstrați dinainte de alegeri și 7 nume noi. Ziarul Adevărul dă detalii despre cele 7 puncte ale programului de guvernare intitulat Integrare Europeană, Libertate, Democrație, Bunăstare. De asemenea, preia promisiunea premierului Vladimir Filat de a realiza un pachet de reforme în justiție și în structurile de forță. Ministerul Apărării, Centrul Anticorupție, Serviciul de Informații și Securitate ar urma să fie depolitizate. Ziarul Evenimentul Zilei face și precizarea că Partidul Liberal l-a schimbat pe vicepremierul Ion Negrei cu Ion Moldovanu, care va avea în grijă problemele sociale. România Liberă rezumă un articol din Moscovski Consomoliec, care găsește că Kremlinul a suferit un fiasco geopolitic în Republica Moldova. Publicația reproșează liderilor ruși că, deși au investit mult în direcția unei coaliții comuniști-democrați la Chișinău, au acceptat ca soluția să se afle în mâna lui Marian Lupu. Liderul democrat ar depinde prea mult de Europa, nevrând să admită că Moldova trebuie să revină sub influența Rusiei. Iar un rus citat de România Liberă vine și cu profeția că nu va trece mult și Marian Lupu va fi mâncat cu tot cu partidul său de Vlad Filat. Moldovenii ar putea circula fără vize în statele Uniunii Europene peste un an și jumătate, anunță Adevărul, informând că la 24 ianuarie planul oficial de liberalizare a vizelor va fi prezentat la Chișinău de către Comisarul European pentru Afaceri Interne. Acest plan include câteva condiții care trebuie îndeplinite de autoritățile moldovene: securizarea frontierei, pașapoarte biometrice și combaterea migrației ilegale. Ministrul moldovean al afacerilor externe este citat în acest articol din Adevărul cu opinia că noile pașapoarte moldovenești cu drept de liberă circulație în Europa vor contribui indirect la soluționarea problemei din Transnistria și locuitorii regiunii separatiste vor dori încet încet să se bucure de acest drept. În plus, sunt de părere specialiștii europeni de această dată, moldovenii care vor lucra în Uniunea Europeană vor fi mult mai ușor de controlat. Guvernul Vlad Filat a semnat de asemenea un acord de readmisie, prin care se angajează să-i aducă înapoi în țară pe cetățenii aflați ilegal în spațiul european sau pe aceia care au săvârșit infracțiuni, mai notează ziarul de la București. Tania Radu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Elena Vorotneac de la săptămânalul Făclia.
15 ianuarie cu Eminescu în suflet, așa este intitulat un grupaj de articole dedicate operei marelui Eminescu, dar și poetului Victor Teleucă, care ar fi împlinit acum 79 de ani. Ce afinități și valori descoperim în lucrările ambilor poeți? De ce opera lui Teleucă trebuie studiată în școală? Răspunsul la aceste și alte întrebări le găsiți în articole semnate de Tudor Rusu, Veronica Postolache și Caralambie Corbu. În numărul de mâine al Făcliei, Petru Rotaru ne scrie un episod în vremurile tulburi, când podurile de flori abia se conturau imaginare în vise, iar Doina și Ion Aldea Teodorovici, Grigore Vieru și alți prieteni de familie se adunau serile pentru a da naștere adevăratelor capodopere. Ce are de probleme are de rezolvat nouul ministru al educației și ce așteaptă de la el pedagogii? Un articol pe această temă semnează în pagina 1 Ion Drăguțan. Doi savanți notori, doctori abilitați în pedagogie, Virgil Mândă Ștepanu și Tatiana Calo, unul în dialog cu celălalt, privesc pe nou nu numai la organizarea pedagogică a învățământului preuniversitar, dar și la celui superior.
A fost Elena Vorotneac de la săptămânalul Făhlia.
Hai să încheie ședița de seară a emisiunii Europe Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați din nou, sâmbătă, Europa Liberă prezintă emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Iar duminică, Vasile Botnaru vă invită la o discuție la Masa Rotundă în cadrul emisiunii Punct și de la capăt. Toate emisiunile Europe Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Aici Radio Europa Liberă.